Oke, selamat malam, selamat jumpa lagi di podcast pertama Pikir-Pikir. Di sini kita akan mikirin ide-ide bisnis yang ada di sekitar kita. Bareng gua ada Iko. Nah, di sini kita ada macam-macam manusia. Salah satu foundernya
ada Kamal, bos.
Oke. Ada Kamal, terus di sini kita ada tamu-tamunya. Mangga, perkenalkan.
Halo, gua Panca Rafael.
Gua Dani Beler.
Ada gua Warno.
Oke. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita bakalan nyebutin ide-ide bisnis apa yang udah jalan atau yang udah banyak pasaran di mana-mana atau apapun itulah. Atau yang belum sama sekali. Tapi kemungkinan sebenarnya kalian semua udah denger sih ide bisnisnya seperti apa. Oke, langsung mulai dari Panca Rafael. Apa yang lu temukan?
Ide bisnis yang menarik adalah sekarang udah beredar jasa jual caption.
Caption? Maksudnya
caption
apa tuh?
Berbayar. Jadi kalau ada orang bingung apa butuh upload foto, butuh caption segala macam, ada orang yang sudah menyediakan jasa untuk merangkai kata-kata caption, entah itu buat caption posting Instagram atau quotes-quotes di gelas-gelas kopi itu, biasanya kan ada itu kan.
Oh, jadi karena quotes-nya itu nanti ditempel di gambar apa di tulisan deskripsi Instagramnya?
Enggak, dijadiin caption foto Instagram, dan itu kalau udah bayar ya udah jadi hak milik yang beli gitu.
Iya, maksudnya kan di Instagram itu kan bisa lu ketik tulis biasa.
Tulis biasa.
Apa di gambarnya ditempel kayak di Photoshop?
Enggak, tulis biasa, caption biasa.
Oh, organik itu berarti lah. saking seriusnya orang dengan Instagram ya?
Iya, betul sekali. Itu menarik sih.
Gue juga pernah lihat di YouTube itu bahkan ada yang di Jepang khususnya dia jasa sewa teman.
Sewa teman.
Jadi lu nyewa teman, terus lu bisa foto rame-rame. Jadi biar foto Instagramnya tuh, khususnya kayak kasusnya tuh yang gue tonton tuh dia lagi ini, lagi ulang tahun. Jadi si orangnya rada ansos. Nah, biar foto ulang tahunnya rame, itu di ini ada orang-orang nemenin pura-pura jadi temen dia.
Untuk pencitraan di sosial media.
Untuk pencitraan di sosial media, sampai segitunya orang nyitrain. Ada yang punya komentar masalah pencitraan di Instagram?
Kayaknya Instagram tuh udah jadi kayak penting banget gitu. Udah mungkin lebih penting dari ijazah kayaknya.
Lu tahu itu harganya berapa?
Kalau nggak salah tuh 50.000 per caption.
Oh.
50.000 per caption. Ada yang borongan segala macam.
Itu biasanya emang tujuannya buat bisnis atau cuma buat personal account dia?
Kalau gue lihat sih banyaknya buat personal account orang gitu.
Oh wah, gitu ya.
Terus tapi ada juga beberapa kayak caleg, gue pernah lihat juga dia nge-share.
Oh, ya?
Ada caleg minta buat apa baliho.
Gokil.
Bentar. Jadi gini, di itu nama akunnya apa?
Yang jualnya.
Yang jualnya?
Si apa akunnya Zeri Hendrik.
Oh, si Zeri Hendriknya. Jadinya ini maksudnya tuh si Zeri Hendriknya ngepromoin bahwa klien dia ada caleg gitu.
Iya, kayak ngepost tuh ya, ternyata udah caleg juga udah apa?
Pakai layanan gua gitu ya.
Kayak gitu. Oh. Tapi enggak diliatin siapanya sih, kayak diliatin apa
jadi kayak testimoninya gitu.
Iya.
Kan kalau di Instagram kan biasanya ini kan kalau misalnya pembesar alat kelamin kan. Iya kan suka gitu kan ya. Ada postingnya, gambar seksi, udah gitu lu swipe ke kiri. Terus posting-posting kayak screenshot WhatsApp gitu kan. Terima kasih Gan, ini berfungsi dengan baik gitu kan. Oh kalau ini caleg gitu ya?
Kalau dia iya kayak SMS dari Mas boleh gak apa buatin apa kayak kata-kata untuk spanduk caleg gitu segala macam. Gua lihat sih selewat-selewat gitu.
Oh gitu.
Lumayan,
ya.
Kayaknya lumayan menjanjikan sekarang ya, bisnis caption itu ya.
Oh jadi sebenarnya intinya copywriting cuman langsung ke ini biasanya kan perusahaan yang punya copywriting kan. Ini mah langsung orang-orang ke individunya ya.
Individunya. Tapi menurut gue ini nggak efektif tau jasa captionnya Zeri Hendrik ini.
Kenapa?
Karena ini sama aja lo beli akun Netflix tau.
Maksudnya akun Netflix?
Nih, kalau dia kan buka jasa.
Ya kan? Ini nih mulai shop pinter nih. Mulai shop pinter.
Baru punya akun Netflix sombong.
Enggak, cok. Bentar. Lu akun Netflixnya yang bayar bulanan apa yang bulanan. Yang hackan?
Tokopedia.
Oh, yang hackan. Yang nunggu ketahuan sama Netflixnya. Anjir.
Saya juga pakai sih. Gimana?
Bentar. Terus lu sharing ke sama pacar lu?
Sama Sitya sama Suwarno.
Astaga.
Bertiga.
Dua saya bertiga.
15 orang goceng deh ya.
Ini sama, Cak. Konsepnya Zere Hendrik ini kayak misalkan kan dia buka jasa buat bikin caption. Kayak misalkan gue punya foto bagus tapi gue enggak tahu nih caption yang tepat buat foto ini apa. Ya udah sini gue bikinin, lu bayar gue 50.000, iya dong.
Yeah.
Nah, ketika gue bayar ke Zere Hendrik 50.000 terus gue posting di Instagram captionnya, itu pasti aja ada orang yang pakai juga tanpa dia bayar, Cak. Iya enggak sih? Iya kan, Bang? Udah amat ditengok Zere Hendrik follower gue dikit gitu pasti. Iya kan? Bener tahu. Ini peluangnya, peluang pencuriannya besar sekali,
Cak. Besar sekali. Banyak orang nunggu basian caption ya.
Iya,
nunggu basian caption.
Kayak misalkan orang yang beli ke Zere Hendrik bisa bangga, lihat nih caption gue bagus banget, terus yang tadi followersnya sedikit tuh bisa gue juga pakai itu gitu. Cak. Ngerti enggak lu maksud gue?
Ngerti. Okay. Padahal kan maksudnya kalau gue sih, kalau gue bingung ngisi caption biasanya tuh gue lihat quote di Google. Gue googling, tapi gue masukin juga quote-nya apa, siapa yang nulis, biar apa kelihatannya tuh gue rajin baca gitu. Kalau gue sih gitu. Jadi nggak mau gue bayar gocap, mending gue mau makan.
Misalkan lu kayak Khalil Gibran gitu.
Ah, iya gitu.
Ada Khalil Gibran? Ada.
Ya, Khalil Gibran. Itunya Plato.
Oke, berarti bisa kita lihat jelas ya target marketnya Zere Hendrik ini bukan orang-orang kayak Panca ya.
Tidak, saya lebih baik buat makan saya.
Iya. Karena kalau misalnya McD kan pesaingnya itu Burger King ya.
Burger King.
Kalau captionnya Zere Hendrik ini pesaingnya adalah orang-orang yang rajin membaca.
Nah, iya.
Rajin membaca. Saingannya itu.
Saingannya itu.
Pokoknya saingan captionnya Zere Hendrik itu biasa besar itu. Saingannya dia ada.
Amaterelie.
Saingan itu.
Oke, next Dani Beler, apa yang lu temukan di internet?
Gua kemarin nemu nih salah satu bisnis yang cukup menarik dan banyak juga peminatnya, ternyata jasa sewa seseorang untuk ditemani kondangan dan ke party. Jadi si orang ini kayak misalkan cewek yang butuh nih, terus gue butuh dong cowok buat temenin gue ke kondangan atau ke sebuah party. Nah nanti lu ikut dia tapi dibayar. Ini tuh kayak filmnya Love for Sale kalau lu nonton.
Love for Sale.
Dia tuh gitu, jadi jasa berbayar nemenin party sama nemenin kondangan. Biasanya cewek ini yang butuh kayak gini tuh yang gengsinya tinggi, yang gak mau diledekin teman-teman, iya masih jomblo aja lu gitu, akhirnya dia sewa. Itu menarik juga tuh Bang, menurut gua.
Harganya berapa? Lu tau gak?
Ada kisarannya, kalau gak salah, kalau nemenin kondangan itu bisa sampai 2 juta rupiah.
2 juta?
2 juta, satu orang. Full time tuh, selama dia udah beres aja gitu. Kalau misalkan ke party dan ke kondangan ada budget lebih lah. Gua enggak tahu misalkan budgetnya
berapa. Berarti dia 2 juta udah termasuk dandan sama makeup
si cowoknya.
Ya pokoknya orang yang disewanya itu
kayaknya sih udah. Soalnya enggak ada keterangan lebih detailnya gitu. Mantap juga kan?
Iya, apa bedanya lu cari di Twitter open BO?
Iya, makanya. Cuma ini lebih
harganya aja. Lebih murah loh dia.
Open BO enggak bisa kondangan.
Oh.
Semalam doang. Ya kalau dia aja kondangan banyak yang kenal takutnya gitu.
Tapi dulu tuh gua zamanan BlackBerry itu, zaman BBM tuh sering ini sering lihat kayak pada nge-share broadcast gitu, pada nge-share harga sewa teman untuk kalian yang jomblo. Gua kira tuh bercandaan loh. Ternyata tau sekarang bener, ya? Ada bisnisnya juga
kayak gitu. Ada waktu nih kesempatan kasih ngomong. Gimana?
Berarti balik lagi ke McD dan Burger King, pesaing dia adalah orang-orang yang punya teman.
Iya.
Spesifik banget marketnya.
Targetnya orang-orang introvert biasanya tuh kayaknya.
Iya, introvert yang gengsinya tinggi.
Yang gengsinya tinggi. Teman bayar ya.
Kalau lu, No, apa yang lu temukan, No?
Gua nemu di internet, ini di Jepang sih.
Kenapa di Jepang?
Ada bisnis ini, dengar curhatan.
Bisnis ngedengerin curhatan?
Curhatan orang.
Ini semua jasa ya kalian punya? Jasa, jadinya, terus gimana?
Jasa itu tarifnya, kalau dirupiahkan 131.000 per jam. Dan banyaknya tuh yang curhat-curhat tuh siswa-siswa di Jepang, terutama yang cewek. Iya, memang di Jepang kayaknya tingkat stresnya tinggi ya.
Tingkat stresnya tinggi berarti bisa jadi orang populasi introvertnya lumayan tinggi juga kali ya.
Banget kayaknya. Jadi kerjanya cuma dengerin doang, modalnya cuma kuping.
Nah itu dia lewat telepon apa ketemu langsung?
Kayaknya sih ketemu langsung. Dan dia cuma denger doang, nggak ngasih pendapat, nggak apa. Iya, komen mah komen tuh ya.
Yang enak bener ya?
Iya, yang nyewa dia cuma minta, udah lu dengerin aja gue ngomong satu jam, udah gak usah ngasih
berapa. Berarti komunikasi satu arah ya?
Satu arah.
Paling cuma, oh iya, oke, gitu doang ya.
Enggak, kalau gitu lu nelfon operator aja satu arah ya. Bener sih. Atau ini apa, customer
service?
Customer service.
Iya. Aku ngobrol sama Limbat, satu arah loh.
Gue tau, nelfon ke 14045.
Benar-benar. Iya. Ya, cuma menarik juga kan. Jadi teman-teman lu yang suka curhat sama lu bisa lu bisnisin tuh. Lu enak kan?
Kapitalis sekali ya.
Ya, daripada cuma jadi WC doang.
Enggak baca lu tadi mau komen apa?
Ini Zari Hendrik juga punya bisnis seperti itu. Curhat berbayar.
Curhat berbayar.
Jadi sekali balas tuh kalau enggak salah juga 50.000. Tapi waktu itu gue sempat baca juga di Twitter. Sempat ada yang bilang gini juga sih, kayak kredibel gak sih lu untuk dengerin curhatan orang-orang, kayak orang-orang kan pasti punya masalah tersendiri, lu mencoba memberitahu kayak saran untuk mengatasi masalah tersebut. Maksudnya dipertanyakan adalah gimana kalau misalkan membuat si orang yang curhat lebih baik itu oke, cuman kalau misalkan membuat si orang itu malah jadi lebih buruk, jadi tertekan, jadi kayak pengen bunuh diri, itu pertanggung jawabannya gimana sih gitu. Sempat ini juga tuh kemarin gue lihat ada
viral juga ya.
Gak terlalu viral sih.
Jadi Hendrik, kalau ada orang curhat terus dia jawab, harga per jawabannya itu
Rp50.000.
Gue punya solusi buat kalian yang mau curhat ke Jari Hendrik tanpa bayar. Kalian curhat jangan pakai kalimat tanya. Iya kan? Jangan pakai kalimat tanya gitu. Jadi ketika Jari Hendrik, ya saya jawab, saya nggak nanya loh gitu. Gitu. Saya nggak nanya.
Ini bagi-bagi informasi aja. Bagi-bagi
informasi aja. Itu Jari Hendrik bisa di-hackling tuh. Jadi santai-santai, gue punya solusinya.
Oke. Okay. Ya. Terima kasih nih. Lumayan berguna nih.
Berguna dong pasti.
Kapan-kapan dicoba lah.
Kapan-kapan dicoba.
Oke, okay, next Kamal, apa yang lu temuin?
Gua nemuin ide bisnis yang cukup menarik ya. Di balik banyak penduduk ibu kota yang suka marah-marah, ternyata di Amerika bahkan di Eropa udah ada namanya anger room. Anger room itu jadi dia ngasih layanan lu ditempatin dalam satu ruangan, udah lu hancurin semua barang yang ada di situ. Dan gokilnya, gue baru lihat harganya itu per 5 menit $25 untuk di Amerika.
Kalau dirupiahin?
Ya berarti di angka
kali 15 ribuan lah. Bisa 13 ribuan lah.
300 ribuan lah ya.
300 ribuan.
300 ribuan per 5 menit.
Oh,
edan. Edan gitu. Terus gue mikirnya, orang marah 5 menit, kalau orang marahnya 10 menit udah meres ribu. Berjam-jam gimana kata gue?
Kalau kayak gitu gue jadi orang baik sih, nggak akan jadi kemarin.
Iya benar ya.
Tapi gue ngelihat berarti dia kan ngelihat ada peluang kan?
Ah, ada peluang.
Iya, betul. Dia mikir ini orang kota semua pada stres semua nih. Cara lampiasinnya gimana?
Nah, dia
itu gue mikirnya gitu, dia ngasih solusi.
Benar.
Lu hancur-hancurin barang aja.
Benar.
Wah, di Indonesia kenapa kurang laku? Karena ada konsep tukang bangunan.
Gue kepikir tuh yang kemarin fenomena yang obrak-abrik motornya sendiri itu.
Oh, yang unboxing.
Iya, itu dia lihat.
Obrak-abrik motor. Iya, dia viral ya.
Iya, itu hitungannya 5 menit lumayan tuh.
Lumayan itu.
Iya, 200 ribu.
200 ribu, iya benar ya.
Iya. Tapi yang gue kasihan sih yang bikin itu apa bisnisnya itu. Siapa yang mau meredam emosi orang lagi marah-marah gitu, lagi banting-banting apa segala macem. Apakah diingetinnya mas? Udah
ngomong
lagi ya. Oh iya, iya. Benar, sebarang lagi ya. Gimana nyetopnya, gimana?
Bukannya orang itu akan makin marah kalau misalnya.
Iya, anjing, gue belum beres.
Belum beres. Ini masuk lagu lagi ya. Aduh, gimana? Nyetopnya gimana?
Nyetopnya gimana ya?
Justru mungkin di situ jebakannya. Lagi tanggung. Biar bayarnya makin mahal.
Udah mau, enggak tanggung. Gue belum beres karena dia.
Pas ngeliat bangsat pakai argo kunang. Gede amat bayarannya.
Atau kalau mau dipancing cuma segitu aja mas marahnya. Langsung nambah lagi dia.
Mas TV baru nih mas. Pancing
pancing. Cuma gitu doang mas. Ya bini saya juga tiap hari begitu kan tadi.
Aduh, ngeri juga. Barang-barang yang dihancurin bisa di request enggak tuh?
Benar.
Apa aja tuh,
Bang? Bisa barang-barang. Itu biasanya yang gua lihat kayak stick buat baseball. Isinya ada TV kayak radio. Kayaknya bahan-bahan yang udah pecah ya kaca, gelas,
piring. Oh, yang dramatis ya efek pecah. Oh.
Supaya ada efek duar-duarnya gitu.
Enggak mungkin styrofoam sih, enggak mungkin.
Nanti justru dia yang dibayar. Bukan dia yang bayar.
Iya sih, bagus itu bisnisnya.
Berarti ini bisa kita simpulkan ide-ide bisnis yang kalian temukan itu dari kebutuhan manusia yang tadinya kita nggak bisa kira bahwa itu bisa jadi kesempatan, ternyata jadi kesempatan ya.
Iya, betul.
Iya, agak miris sih sebenarnya ya. Yang kayak tadi kan bisa kita lihat, pertama lu
caption,
caption karena buat pencitraan di Instagram, udah gitu cari temen buat
nemenin
kondangan, nyari apa
jasa
lagi
tuh,
jasa denger curhat gitu. Itu indikasi ini ya, kayak orang-orang kurang bersosialisasi ya. Karena kayak gitu semua kan sebenarnya solusinya dari
bergaul,
dari bergaul aja gitu. Bahkan kan orang marah sebenarnya butuh curhat gitu kan. Nggak curhat karena sedikit orang yang dicurhatin, jadi bawaannya pengen mukul-mukul barang.
Iya, gue curiganya orang-orang yang mukul-mukul barang itu berarti servis, mungkin sebelumnya dia udah nyobain tuh bisnis yang curhat tapi nggak terselesaikan mungkin.
Iya, mungkin di Indonesia kurang ngetren karena dia karena memang menurut Hofstede itu dia Indonesia ini lebih ini dia tidak kurang individualis. Dia lebih berkelompok. Gue lupa nama istilahnya.
Gotong royong.
Lebih gotong royong, lebih bergaul, lebih gini gitu.
Lebih solidaritas ya.
Iya, bahkan kan ada artikel nyebutin 7-Eleven waktu zaman dulu booming itu karena ada konsep nongkrong.
Oh iya.
Dan orang luar negeri itu ngelihat bahwa nongkrong itu hal aneh gitu bagi orang luar negeri gitu.
Oh, makanya di sini laku ya?
Makanya di sini sempat laku kan.
Sudah cuman
tetap rugi. Rame sih iya, rugi. Iya.
Itu yang salah. 7-Eleven melihat peluang anak-anak banyak nongkrong, bukan banyak jajan.
Bukan nongkrong
itu benar dia.
Sama tuh kayak di MC di Lodaya juga gitu tuh. Masang kentang goreng doang.
MC di Lodaya paling bingung, itu adalah restoran fast food. Tapi orang kesana nggak fast, malah solo aja. Aneh itu kan fast food ya.
Bukan sampai dibikin menu apa, menu receh, kayak kentang doang, es krim doang.
Iya, tapi kalau misalnya gue ngeliat dengan budaya di Indonesia sih, justru jangan jual makanannya kalau mau cari untung.
Jual tempatnya.
Jual waktunya.
Oh, jual waktunya.
Jadi
macam wartel
itu. Iya, karena kita kan ngabisin waktu nongkrong. Oh, iya. Yang kapitalisasinya itu justru si waktunya, berapa lama lu nongkrong. Semakin lama lu nongkrong, lu bayar semakin banyak.
Benar.
Kalau itu kan mereka masih ngandelin logika ini ya.
Mandiri adalah aja.
Gini, kalau lu nongkrong lama berarti lu akan beli lagi.
Oh, iya. Ternyata tidak.
Mereka pakai logika itu, tapi kalau sama orang-orang anak SMA, anak kuliahan, habislah kalian kan. Pesan kopi satu, nongkrongnya yang lama.
Iya, itu benar.
Seperti yang sekarang kita lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.